В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні у передачі. Лише до кінця 2013 року Брюссель опікуватиметься найбіднішими країнами Європейського Союзу.
Хибною буде думка, що безпекою та підтримкою найбідніших представників нашого суспільства має займатися тільки регіональна влада.
Сербські лідери в Косові намагаються закріпити свою владу через референдум.
Результати цього референдуму ніхто не зможе мочі да ігноріше. Овий референдум упутить ясну поруку і косовським албанцям, і міжнародної заєдниці.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка перебуває в Качанівській колонії в Харкові в слідчому ізоляторі, дала згоду на те, щоб із попередніми висновками щодо стану її здоров'я, які зробили вчора німецькі лікарі зі складу міжнародної комісії, ознайомилися всі члени цієї комісії, в тому числі й українські. Сказала сьогодні журналістам у Харкові голова комісії, заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко. За її словами, затримка в сьогоднішньому продовженні обстеження Тимошенко канадськими лікарями була зумовлена саме тим, що колишня прем'єр вирішувала давати згоду чи ні. Нині канадські фахівці продовжують свої обстеження. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив сьогодні на судовому процесі над ним у Печерському райсуді Києва, що не потребує жалості і нічого не просить у суду. Він додав, що не кається, бо немає за що каятися і не бачить ніякого злочину, який він скоїв би. Так само раніше сьогодні не визнав себе винним і колишній водій Луценка Леонід Приступлюк. Сьогодні ввечері суд завершив судові дебати. Завтра, як очікують, Луценко має виступити зі своїм останнім словом. А після закінчення засідання прокурор Віктор Клименко заявив журналістам, що стадія судових дебатів, за його словами, не дає підстав сумніватися в обґрунтованості звинувачень. Під час покладання квітів із нагоди річниці виведення радянських військ із Афганістану ветерани-афганці по команді розвернулися сьогодні до президента Віктора Януковича спиною. В інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови правління громадського об'єднання «Ніхто, крім нас», Володимир Сердюк, пояснив.
Ми повернулися спиною до системи. Якщо нам урізають наші пільги та позбавляють можливості відстоювати свої права у суді, то це влада до нас спиною повернулася.
За його словами, афганці щороку приходять покласти квіти до пам'ятника загиблим на тій війні, але цього разу міліція не підпустила афганців до постаменту, повідомивши, що їх немає у списку. До подій у світі. Іран заявив сьогодні, що почав завантажувати в дослідницький ядерний реактор на околиці Тегерана перші уранові паливні стрижні власного виробництва. Церемонію очолив президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад, який назвав подію ознакою здобутків іранських учених. Церемонію транслювали на телебаченні. Перебігу і Ахмадінеджад, зокрема, заявив. Західна критика іранської ядерної програми – це просто привід. Якщо ми її відкладемо, вони знайдуть інший. Вони говорять, що хочуть вести з нами переговори. Але чи дійсно вони цього хочуть? Чи вони просто хочуть посадити нас за стіл переговорів та сказати «підписуйте те, що ми вам скажемо»? Що це за переговори? Іран також заявив сьогодні, що запустив перший каскад нового покоління значно швидших центрифуг для збагачення урану. І ще одне повідомлення з Тегерана, що Іран обмежить експорт нафти у 6 країн Євросоюзу у відповідь на санкції проти його нафтової галузі, які запроваджує ЄС у січні. Це були новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Громадяни країн Європейської співдружності, що живуть за межею бідності, тривожать депутатів Європейського парламенту. Але виглядає, що тільки їх. Німеччина та деякі інші держави ЄС заявили, що після 2013 року більше не хочуть чути про існування загальноєвропейської програми допомоги найбіднішим. Наш кореспондент Віталій Єреміца повідомляє, що півмільярда євро на ці потреби щойно все ж були ухвалені у Європейському парламенті. Депутати обіцяють тиснути на уряди країн-членів, щоб і через 2 роки фонди для нужденних продовжували свою благу місію. Отже, Віталій Єреміця.
Уже понад рік точаться дискусії про те, потрібна чи ні європейська програма допомоги найбіднішим. Спочатку йшлося про розподіл надлишків продуктів сільського господарства. Нині до них додаються ще й інші товари, які Євросоюз скуповує для подальшого розповсюдження через так звані харчові банки, які у тій чи іншій формі діють у кожній країні співдружності. Але нещодавно на запит Німеччини Європейський суд проаналізував ситуацію і знайшов у цій програмі деякі юридичні хиби. Офіційний Берлін одразу скористався нагодою та заявив, що соціальні проблеми не входять до компетенції Євросоюзу, а повинні вирішуватися на місцях, тобто силами регіонів. До цієї позиції швидко приєдналися шведи, британці, чехи та ще деякі інші представники Об'єднаної Європи. Вони вимагають закриття програми, однак Єврокомісія та парламент Євросоюзу доклали всіх зусиль, щоб домогтися продовження допомогової ініціативи. Тоді Німеччина зробила незначну поступку, сказавши «гаразд», але тільки до 2013 року. Євродепутат від Франції Сільві Гуляр переконана, що підхід німців та інших держав дуже небезпечний.
Я думаю, що це все ж дуже груба помилка. Залишити Євросоюзові тільки роль тата з паском, тобто роль інституції, яка пред'являє лише плани суворих заощаджень. Хибною буде думка, що безпекою та підтримкою найбідніших представників нашого суспільства має займатися тільки регіональна влада.
І таку думку має не лише ця представниця фракції Альянсу лібералів та демократів. Депутати практично всіх політичних груп Європарламенту мають намір далі тиснути на керівництво країн Євросоюзу, щоб вони погодилися продовжити і через 2 роки європейську програму допомоги найбіднішим. Вони кажуть, що нинішня економічна і фінансова криза, яка вирує у об'єднаній Європі, безумовно ще погіршить становище незаможних громадян. До того ж, держави Євросоюзу, які зараз змушені жити у режимі суворих заощаджень, якраз мали б радіти тому, що Євросоюз їм подає руку у справі боротьби з бідністю. Наразі ще на 2 роки програма отримала зелене світло, тож 500 мільйонів євро на рік ще надходитимуть у формі харчів для 18 мільйонів європейців, що живуть за межею бідності. Щодо можливого продовження цієї програми після 2013 року у європейських державах розпочнуть нові консультації наприкінці цього року. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У 4 округах на півночі Косова, де серби становлять більшість населення, вчора і сьогодні проходив референдум про їхнє ставлення до влади в Приштині. Офіційний Білград та представники міжнародного співтовариства цей референдум назвали шкідливим, тобто таким, що дестабілізує ситуацію в регіоні. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Сербії Михайло Рамач. Доброго вечора, пане Михайло.
Добрий вечір, пані Людмило.
І скажіть, будь ласка, хто саме призначив референдум і з якою метою?
Цей референдум призначили органи місцевого самоврядування округів Лепосавіч, Звечан, Зубин Поток та сербської частини міста Косовська Мітровиця, де проживає 35 тисяч сербів. Громадяни відповідали на запитання, чи визнають вони інституції Республіки Косово. Організатори референдуму вимагали від них дати негативну відповідь. Любомир Радович, один з політичних лідерів косовських сербів, сказав:
результати цього референдуму
ніхто не зможе ігнорувати результатів цього референдуму, оскільки вони є нашим чітким зверненням як до косовських албанців, так до міжнародного співтовариства та до частини політичних діячів у Белграді, котрі хотіли позбутися Косова.
Кої біда се що пририше Косові Метохії.
Представники міжнародного співтовариства у Косові заявили, що референдум, так само як і свого часу барикади, не сприяють нормалізації. А президент Сербії Борис Тадич у зверненні до косовських сербів ствердив, що референдум є шкідливим як для них, так і для Сербії.
Тоді чому сербські лідери в Косові всупереч попередженням призначили це голосування?
На думку оглядачів, вони прагнуть закріпити свою владу в округах. У Сербії у травні відбудуться парламентські вибори. Лідери косовських сербів бажають, щоб справа Косова була однією з основних тем у передвиборній кампанії у Сербії. Отож, йдеться про свого роду шантаж.
От, власне, пане Михайле, переходимо до наступного запитання у цьому зв'язку. У заяві сербського лідера ми почули, що в Білграді є й такі, котрі хотіли позбутися Косова. Чи дійсно вони є такі?
Так і справді є. Косово проголосило незалежність 4 роки тому, у лютому 2008 року. Нову державу досі визнали 87 країн. Сербська влада стверджує, що Косово належить до Сербії та що незалежність проголосили нелегально. Все-таки, згідно з опитуваннями, більше половини громадян Сербії упевнені, що колишня провінція ніколи не повернеться до складу сербської держави. Через це серби на півночі Косова постійно намагаються перебувати у центрі уваги. Навпаки, їхні земляки в центральному та південному Косові, котрі перебувають в оточенні етнічних албанців далеко від Сербії, визнають владу в Приштині і співпрацюють з косовськими органами.
Отже, чи можна сказати, що цей референдум не впливатиме на становище косовських сербів?
Олівер Іванович, державний секретар у сербському міністерстві у справах Косова, у зв'язку з цим каже:
історичні результати не може донести ніяко.
Цей референдум ніяк не може дати історичні результати, оскільки перший раз сталося, що лідери косовців відверто виступають проти влади Республіки Сербія. Незважаючи на такі попередження, згідно з попередніми даними, громадяни трьох округів проголосували проти визнання органів Косова. В окрузі Лепосавіч, навпаки, більшість проігнорувала референдум. А це означає, що вони готові визнати фактичний стан, тобто співпрацювати з органами влади в Приштині.
Дякую. Про муніципальний референдум на півночі Косова та його попередні результати ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Британії боротьба з викрадачами кольорових металів поступається лише боротьбі з загрозою тероризму.
У графстві Сарі викрадені металеві люки, грати на каналізаційних стоках, навіть дорожні знаки і вказівники.
Подорожами та екскурсіями проти корупції. Чеський досвід.
Першу екскурсію ми назвали орнітологічною, тому що ми показали гніздечка. Вілли пов'язані із корупційними аферами.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса цитує останнє інтерв'ю українського політика і відомого в світі професійного боксера Віталія Кличка, котрий говорить, що Україна стала тоталітарним режимом. Оглядачі також цитують американських очільників, які кажуть Україні, що відсутність демократії та реформ тягне за собою відмову Заходу від кредитування української влади. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Європейські газети цитують інтерв'ю українського політика і професійного боксерського чемпіона світу Віталія Кличка, який перед суботнім боєм із британцем Чісорою у Мюнхені дав інтерв'ю місцевий Абендцайтунг і попередив, що в Україні є небезпека кривавого бунту на кшталт того, що в Сирії. Тут Кличко також заявив, що Україна стала тоталітарним режимом, і багато людей бояться, що це може призвести до кривавого бунту на кшталт того, що в Сирії. Я вважаю, що насильство – це не вихід, каже Віталій Кличко, який в Україні очолює партію «Удар», але, говорить він, багато хто вважає, що ми не маємо іншого виходу, нам вже нічого втрачати. Кличко-старший також сказав, що йому не дуже приємно жити в країні, де кожної секунди поліція може стати перед його дверима і немає жодної гарантії від можливого арешту та вилученням його таким чином з політичного життя. Віталій також розповів, як в Україні розповсюджують чутки про нібито його співпрацю з мафією і те, що нібито покійний вже батько Кличка торгував, будучи дипломатом, наркотиками і зброєю. Віталій Кличко заявив тут про бажання кардинальних змін в Україні і про те, що не боїться боротися за кращі умови життя людей у нього вдома. Лондонська Financial Times інформує, що влада президента України Віктора Януковича стоїть перед загрозою повної ізоляції з боку Заходу, коли вже від офіційної влади у Вашингтоні пролунало попередження про те, що Україна може очікувати розблокування фінансової допомоги з боку Міжнародного валютного фонду лише у разі конкретного продовження демократичних реформ та змін у політичному кліматі в Україні, що стосується, зокрема, опозиції ув'язнення Юлії Тимошенко. У статті цитують речника адміністрації ще, який каже, що країні, де порушуються демократичні зобов'язання, важко розраховувати на підтримку міжнародних організацій, у тому числі і фінансових. Російська «Независима газета» звертає увагу на чергові провокаційні антиукраїнські заяви російського кінорежисера Станіслава Говорухіна, керівника передвиборчого штабу російського прем'єра Володимира Путіна. Він знову порушує тему повернення до Росії українського Криму і заявляє, що Крим можна повернути лише разом із Україною. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Близько мільярда доларів річно – такі збитки у Британії від крадіжок металу на брухт. Для британської транспортної поліції боротьба з крадіжками кабелів і навіть колій зараз поступається за важливістю лише боротьбі з загрозою тероризму. Як передає з Лондона Богдан Цюпин, злодії відважуються на небезпечні для них самих і для оточення крадіжки, такі як викопування кабелів чи навіть здирання свинцевих дахів зі старовинних церков. Про це регулярно чути з новин у британських засобах масової інформації.
Банда викрала мідних труб на 1000 фунтів з електротрансформаторної підстанції у Нотінгемі. У графстві Сарі викрадені металеві люки, грати на каналізаційних стоках, навіть дорожні знаки і вказівники.
Brass, lead and copper piping.
Латунь, свинець і мідні труби, зокрема ці метали, найбільше шукають злодії. Такі повідомлення лунають у новинах упродовж останніх приблизно 2 років дуже часто. Проблема дуже серйозна і розростається. Національна залізнична компанія Network Rail каже, що реєструє 6-8 крадіжок металу щодня. Це можуть бути навіть шматки колії, але найчастіше йдеться про кабелі зв'язку, зроблені з міді і тому найдорожчі. Але злодії не гребують нічим. Минулого тижня надзвичайно засмученими виявилися відповідальні за будинок музей найстаршої доньки драматурга Вільяма Шекспіра, з якого вкрали свинцеві ринви і труби, встановлені 1720 року. Відновити їх неможливо, бідкаються історики. Окрім історичних втрат і моральної шкоди, якої завдають злодії, крадучи, наприклад, бронзові меморіальні таблиці з будівель та пам'ятників загиблих, пошкодження мереж зв'язку та електропостачання становить загрозу і для самих зловмисників. Лише за минулий рік загинуло 10 злодіїв, зокрема від враження електрострумом. Через пошкодження кабелів зупиняються електрички і метро, навіть були випадки вимушеного припинення операцій у лікарнях. Одна з керівників залізничної компанії Дайан Краутер сказала у парламентському комітеті з питань транспорту, що цілком реальною є загроза перебою навіть під час цьогорічної Лондонської олімпіади.
Я згадувала про 6-8 випадків крадіжок на залізниці щодня. Я також говорила про тенденцію до зростання. Отже, це загроза, і це постійна загроза для нашої мережі.
Сказала пані Краутер, яка наголошує, що проблема крадіжок металу є не британською, а загальноєвропейською і навіть світовою. Боротьба з крадіжками металу на брухт зараз зосереджена на 2 напрямках. З одного боку, поліція влаштовує рейди на пункти прийому металу і повідомляють про низку арештів. Але лише цього, очевидно, недостатньо, тому готуються нові правила роботи пунктів прийому брухту, за якими, наприклад, прийом металу обов'язково має бути задокументований, плату готівкою за брухт пропонують заборонити і оплачувати лише на банківські рахунки здавачів, щоб простежувати потоки грошей. Поки почнуть діяти нові закони і правила, ведуться негайні пошуки виходу зі становища. Усюди, де можна обійтися без цінного для злодіїв кольорового металу, переходять на дешевше залізо, а в багатьох випадках намагаються використовувати пластмаси. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Thank you.
А зараз до Чехії. Тут розпочала роботу зовсім нова галузь туристичного руху. Екскурсії по місцях корупції, по об'єктах, що належать мафії. Огляд віл, садиб, земельних ділянок чи навіть великих фірм, про які говорять, що їх власниками є тіньові бізнесмени чи впливові в політиці люди. Туристичне бюро так і називається «Кораптур». Корупційний туризм. Свою першу екскурсію, причому з великим успіхом, бюро провело кілька днів тому і вже має повністю заповнені автобуси на нові маршрути. Справи повідомляє Оксана Пеленська.
Хочете побачити, які гніздечка звели собі нинішні великі боси, хрещені батьки тіньового бізнесу, яких називають чехи? Будь ласка, купіть собі екскурсію в перерахунку всього за 10 євро в Кораптур на так зване празьке сафарі. І ви на власні очі побачите пишні палаци, вілли і басейни, зимові сади і галереї в тихих районах чеської столиці чи навколо неї. Екскурсоводи вам їх покажуть, незважаючи на високі огорожі і камери нагляду. Протягом екскурсії ви заглянете і на місця останнього відпочинку. Подивіться, які піраміди і позолочені урни для себе і своєї рідні зводять ці скоробагатьки, і порівняйте їх з деклараціями про прибутки. Нове туристичне бюро «Кораптур» представилось вперше на початку лютого на цьогорічному міжнародному ярмарку туристичного руху і відразу завоювало увагу чехів. Метою його роботи є боротьба з корупцією шляхом оприлюднення місць корупції, демонстрація статків тих слуг народу, про які пишуть засоби масової інформації, як про нелегальну тіньову форму збагачення, розповіла Радіо Свобода працівник Кораптуру Ольга Цесларова.
Пожад це корупція критизує. А Петр Шоурек прийшов з нападом.
Всі переважно критикують корупцію, а наш працівник Петр Шоурек вирішив використати її як вихідний матеріал і туристичну мету. Ми хочемо показати людям місця, пов'язані з корупцією, але не критикувати її. Хочемо показати, як вона працює, причому показати це з гумором. Першу екскурсію ми назвали орнітологічною, тому що ми показали гніздечка. Вілли пов'язані із корупційними аферами. Маємо також екскурсію по новобудовах, де загадково зникають державні гроші. Вона називається «Лікарні на межі закону».
Туристичне корупційне бюро в Празі не боїться, що хтось із скоробагатьків, нинішніх відомих політиків чи бізнесменів, може подати на них до суду за поширення непідтверджених фактів корупції, говорить Ольга Цесларова.
Ми používаємо пуза інформація, яка се уже в медіях об'явила.
Ми використовуємо в екскурсіях тільки ту інформацію, яка вже була оприлюднена у засобах масової інформації. Ми не займаємося журналістськими розслідуваннями, але опрацьовуємо доступну вже опубліковану інформацію. Тобто, якщо хтось захоче на нас скаржитися, ми завжди посилаємося на джерела, які про це написали.
У програмі туристичного бюро «Кораптур» є екскурсія під назвою «Три праські най», тобто найвідоміші за своїми корупційними скандалами будівельні об'єкти. Не за горами літо, Кораптур планує поїздки до італійської Тоскани чи на острови в Карибському морі. Це місця, які облюбувала чеська мафія і скоробагатьки. А якщо бюро вдасться домовитись з українськими перекладачами, то можуть показати і гніздечка українських тіньових мільйонерів, скажімо, в Празі, Ланах чи в Карлових Варах. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Цього року в Юрмалі може не відбутися популярний у пострадянських країнах пісенний конкурс «Нова хвиля». Російські організатори фестивалю повідомили, що мають намір перенести нову хвилю в інше місце. У Латвії по-різному оцінюють цю новину. Одні латвійці висловлюють задоволення, що свято російської помпезності і поганого смаку не відбуватиметься на латвійській землі. Інші ж підраховують збитки від втрати Юрмалою цього конкурсу. Тему продовжує Людмила Пилип.
Чутки про те, що нову хвилю більше не проводитимуть в Латвії, з'являються практично щороку. Окремі експерти називаються своєрідною піар-компанією організаторів. Однак цього разу генеральний продюсер конкурсу Ігор Крутой поінформував латвійську газету «Час» про серйозні наміри організаторів поміняти місце проведення нової хвилі. З огляду на те, за його словами, що співпраця з юрмальською міською владою досягла критичного рівня. Керівництво Юрмали вважає ці скарги необґрунтованими. Віце-мер Лариса Лоскутова запевняє, що Юрмала йде на поступки організаторам майже у всіх питаннях. При цьому самоврядування не отримує фінансової вигоди від конкурсу.
Ми безплатно предоставляємо приміщення.
Ми безкоштовно надаємо приміщення новій хвилі. Ми забезпечуємо поліцію, порядок, швидку допомогу. Ми зі свого боку робимо все. Водночас до бюджету Юрмальської думи жодні прибутки від конкурсу не надходять. У нас лише витрати передбачені. Прибутки дістають наші підприємці.
У наших підприємців.
Зазначила журналістам Лариса Лоскутова. Мер Юрмали Гаті Струкніс з цього приводу додав, що організатори конкурсу хочуть значно більше, ніж можна уявити. Різні виходи до моря, шоу, блокування вулиць та пляжу. Водночас, відомий латвійський композитор, один з патронів нової хвилі Раймонд Паулс, дорікає Юрмальській думі у тому, що вона не турбується про поліпшення інфраструктури міста. Також до сих пір не реконструйовано концертний зал Дзінтарі.
Наразі я не хочу висловлювати з приводу перенесення конкурсу якогось жалю. Були свої досягнення, були і помилки. Так чи інакше, розголос про Юрмалу був.
Зауважив Раймонд Паулс. Проти проведення нової хвилі в Юрмалі не раз висловлювалися представники латвійського істеблішменту. Зокрема, колишній міністр культури Латвії Сармінте Елерте вважає, що нова хвиля, а також метушня навколо неї, символізує пострадянський простір, який Латвія хоче назавжди залишити. Відомий адвокат та громадський діяч Андріс Грутупс відзначає, що під час проведення конкурсу Юрмала виглядає як одна з російських губерній. На його думку, на новій хвилі латишів хочуть привчити до домінування російської мови. Частина пересічних латвійців вважає, що нова хвиля не представляє культурної цінності. Але є й такі, що називають цей конкурс однією з візитівок Латвії. Бізнесмени наводять аргументи на користь конкурсу з точки зору економічної вигоди. За оцінками Латвійської асоціації готелів та ресторанів, гості та учасники нової хвилі витрачають в Юрмалі щорічно 14 мільйонів євро. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».